В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Суддів можуть позбавити можливості відпускати корупціонерів під заставу.
Їм ставлять залог 3 200 000. Вони в Одесі не ще в загашниках є, не менше. Ставити йому залог – це що, просто зняти з нього гроші за те, щоб він втік?
Бійці другої ротації почали тренування на Яворівському полігоні на Львівщині.
У них, звісно, забезпечення намного краще, ніж у нас. Якби у нас було б таке саме забезпечення, то рівень до нашої армії був би в кілька разів краще. У них є безпілотник, прибори нічного видіння, тепловізори.
Попередні слухання у справі Олега Сенцова знову відбувалися в закритому режимі. Консула до нього та іншого українця не пустили. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Сергій Драчук зі мною в студії з новинами. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Сполучених Штатах Америки кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що вважає за розумне надати Україні летальну зброю. Генерал Джозеф Данфорд на слуханні в Комітеті у справах силових структур Сенату щодо його затвердження на посаді чільного військового командувача США заявив. Із військової перспективи я вважаю за розумне надати таку підтримку українцям. Відверто кажучи, без такої підтримки вони не зможуть захиститися від російської агресії. Крім того, Джозеф Данфорд назвав Росію найбільшою загрозою для національної безпеки Сполучених Штатів, а поведінку Москви тривожною. Якщо ви хочете поговорити про державу, яка становить загрозу самому існуванню Сполучених Штатів, мені доведеться вказати на Росію, сказав Джозеф Данфорд. Серед інших таких загроз для США він назвав Китай, Північну Корею чи угруповання «Ісламська держава». Чільні українські посадовці відкидають заяви з Росії, нібито питання Криму тепер закрите. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що питання Криму не закрите для міжнародного співтовариства і його окупація Росією ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов зі свого боку заявив, що питання Криму може вважатись вирішеним тільки після того, як останній російський солдат залишить півострів і півострів буде визволений від окупантів і на ньому буде відновлена вся система української влади. Так вони прокоментували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, нібито питання Криму тепер закрите. Генеральна прокуратура України готує апеляційну скаргу на рішення Ірпінського міського суду, який виправдав колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника. Генпрокуратура категорично не згодена зі відомо недостовірними висновками суду, заявили у прес-службі. Мельника затримали під час отримання хабаря на 120 тисяч гривень ще 2013 року. Під посольством Росії в Україні відбулася чергова акція солідарності з кримчанином Олександром Кольченком, якого разом із режисером Олегом Сенцовим судять у Росії за підозрою в організації терактів у Криму. Активісти стверджують, що ці процеси, які почались сьогодні в закритому режимі, свідчать про те, що справа сфабрикована. Про самі ці процеси далі у передачі «Свобода сьогодні», а тим часом учасники саміту міжнародного об'єднання БРІКС, що відбувся в Росії, у підсумковій декларації серед іншого закликали всі сторони виконати всі положення мінських домовленостей. Вони висловили глибоке занепокоєння через становище в Україні і наголосили, що конфлікт не має воєнного вирішення. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Затриманих на гарячому хабарників суди не зможуть відпускати вже найближчим часом, так обіцяють у парламенті. Найближчим тижнем Верховна Рада може ухвалити урядовий законопроект, який пропонує скасувати призначення застави для підозрюваних у корупційних діях. Втім, серед експертів є думка, що законотворці мають переосмислити всю правову конструкцію застави і привести її до європейських норм. Дмитро Баркар далі.
Кабінет міністрів виніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким пропонує зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо порядку встановлення застави у суді. Документ пропонує скасувати призначення застав для осіб, підозрюваних у корупційних діях. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.
Шанси майже 100% за те, що він буде проголосований, бо ті події, які відбуваються з ВІП-затриманими, закінчуючи прокурорами, в яких знайшли 500 тисяч доларів, тобто це десь 11 мільйонів гривень, їм ставлять залог 3 мільйони 200 тисяч. Це ж нонсенс, якщо у нього знайшли суму, зрозуміло, що десь у нього ще в загашниках є, не менше. Ставити йому залог, це що, просто зняти з нього гроші за те, щоб він втік?
Утім, запропоновані зміни до Кримінального процесуального кодексу є більше популістським, ніж правовим врегулюванням ситуації, принаймні з точки зору судової практики розвинених країн, наголошує правознавець Микола Сірий. Невірною є норма, за якою суддя, вирішуючи питання про взяття особи під варту, зобов'язаний одночасно визначати і розмір застави, стверджує Микола Сірий.
Має бути процедура, за якою особу, яку затримали, який загрожує взяття під варту, за цією особою має зберігатися право звернутися до суду з проханням залишити на свободі під заставу. І відносно корупціонерів, і відносно всіх інших випадків цей інститут має бути негайно виправлений, але виправлений не той спосіб, на який наголошують сьогодні політики, а виправлений по суті.
Невірно унормований українським законодавством і порядок визначення розміру застави, продовжує правознавець. Її розмір повинен гарантувати, що підозрюваний не буде ухилятися від слідства і суду. Для цього розмір застави має виходити зі статків підсудного. Щоправда, Україна зі застосуванням такого підходу має проблему, визнає Микола Сірий.
Ми повинні удосконалювати систему оцінки вартості життя чиновників і не йти в фарватері такого бурхливого політичного популізму.
Тим часом в Україні активно обговорюють виправдання екс-ректора податкової академії Петра Мельника. Ірпінський суд вирішив, що обвинувачення не надало достатніх доказів того, що Мельник вимагав хабар у 80 тисяч гривень за вступ до академії, при отриманні якого його і затримали у 2013 році. Після призначення застави Мельник утік з України у США і повернувся назад у 2014 році. Дмитро Баркар, Радіо Свобода.
Спільні тренування американських та українських військовослужбовців мають продовжуватися, бо вони є корисними для обох сторін. Так заявив начальник штабу армії Сполучених Штатів генерал Реймонд Одієрно, який перевіряв своїх підлеглих на Яворівському полігоні, що на Львівщині. Перша група нацгвардійців вже пройшла вишкіл, а зараз тренуються бійці з другої ротації. І за тренуваннями стежила Галина Терещук.
Так відбувається заняття, і військовослужбовці вдають поранених. Українським нацгвардійцям протягом 10 хвилин потрібно визначити причини болю, надати першу медичну допомогу і все слід робити, відтягнувши пораненого у безпечне місце. На Яворівському полігоні проходить навчання вже друга група американських інструкторів і нацгвардійців. Українські бійці вчаться користуватися безпілотниками, поводитися з вибуховими речовинами, надавати медичну допомогу. І кажуть, якби така професійна підготовка була до початку військових дій на Донбасі, то людські і технічні втрати були б значно менше. А ще нацгвардійці вирізняють дисципліну в американській армії і забезпечення. Це вражає їх найбільше. Нацгвардієць Віталій 8 місяців воював на Донбасі.
Американська армія дуже багато всьому навчає. Ми вдосконалюємо свої знання. Найголовніше – забезпечення. Якби в нас було таке забезпечення, то й рівень української армії був би цілком інший. У них є безпілотники, прилади нічного бачення, тепловізори. В нас це є, але мало. І якість їхнього обладнання набагато краща, ніж у нас.
І у них є така честь.
А ще українська армія не має на озброєнні комплексів контрбатарейних радарів далекого радіусу дії. Таке обладнання миттєво визначає, звідки ворог веде обстріл, що дозволяє зберегти життя бійцям. Водночас, маючи такий комплекс на озброєнні, можна унеможливити використання ворогом озброєння з великим радіусом ураження. Начальник штабу сухопутників США генерал Реймонд Одієрно, який вперше відвідав Яворівський полігон з інспекцією, вважає, що для українських військовослужбовців потрібно провести навчання з використання використанням контрбатарейних радарів.
Абсолютно зрозуміло, що українські збройні сили потребують навчання із контрбатарейними радарами більшого радіусу дії. І вони потребують більших напрацювань. Я доповім своєму керівництву про це, і воно вже ухвалить по цьому питанню своє рішення.
Також Реймонд Одієрно переконаний, що спільні навчання американських і українських військовослужбовців слід продовжувати в майбутньому, бо тренування корисне для обох сторін, відбувається обмін досвідом і знаннями.
Дуже важливо не лише, що американські та українські військові разом тренуються, але й також, що вони живуть разом, харчуються разом, спілкуються. Це сприяє поліпшенню відносин між двома державами.
Під час свого недавнього візиту до Литви Реймонд Одієрно зазначив, що у зв'язку зі зростанням російської військової агресії США має підтвердити свої зобов'язання перед партнерами по НАТО, а тому проводитимуть багатосторонні і різновекторні навчання. Спільні українсько-американські тренування у рамках програми «Безстрашний страж» відбуватиметься до кінця жовтня, а 20 липня на Яворівському полігоні розпочинається українсько-американське військове навчання «Rapid Trident», в якому братимуть участь військово службовці 17 країн світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська оборонна галузь за рік наростила виробництво в десятки разів, так звітують керівники державного концерну «Укроборонпром». Водночас українські підприємства навчилися виготовляти те, що раніше купували в Росії, а решту необхідного імпорту забезпечили країни Євросоюзу і НАТО, так повідомляють у концерні. Експерти визнають суттєві успіхи української оборонки, але називають показники у звітах військово-промислових підприємств істотно завищеними. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
За останній рік державний концерн «Укроборонпром» виготовив і передав армії близько 4000 одиниць нової та модернізованої зброї, а також військової техніки. Це в 36 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Головне досягнення року – це те, що Україна знову навчилася робити ефективну зброю. Тепер наш пріоритет – перехід на виробництво високоточної зброї та запуск у серію останніх перспективних розробок, зауважив генеральний директор «Укроборонпрому» Роман Романов. У концерні запевняють, українська оборонна галузь не лише припинила експорт обладнання і технологій до Росії, а й відмовилася від імпорту російських компонентів для української військової продукції. Більше третини імпортних деталей та компонентів зброї Україна за рік навчилася виробляти самостійно, заявив Романов, і додав, що деякі комплектуючі концерн купує в країнах Західної Європи. Збройні сили України, які нині захищають територіальну цілісність держави в конфлікті на Донбасі, отримали першу партію відремонтованих нових танків Т-80. На завод вже прибули бійці, які будуть опановувати, а потім використовувати в бою ці танки, заявив заступник директора концерну «Укроборонпром» Сергій Пінькас.
Мы выпускаем практически весь список продукта оборонного назначения, который необходим нашим войскам. Это и тяжелая бронетехника, танки, БТРы.
Серед найближчих цілей, які озвучив Сергій Пінькас, поновлення виробництва українських набоїв, яке припинилося, коли російські військові та бойовики захопили і демонтували Луганський завод набоїв. Українська оборонна галузь досягнула певних успіхів, але її показники традиційно завищуються, визнає співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Є підстави для того, щоб досить критично оцінювати правдивість цієї інформації. Тобто, якщо це просто відремонтований чи знятий з тривалого зберігання танк і, умовно кажучи, він поїхав, я не знаю, наскільки це може вважатися як суттєве посилення оборонних спроможностей.
За словами експерта, оборонна галузь дійсно налагодила виробництво багатьох потрібних для армії озброєнь та бронетехніки. Водночас, на думку Мельника, досі кульгає головний критерій оцінки діяльності оборонних підприємств. Попри війну, яка фактично триває на українській території, від оборонки держава досі вимагає передовсім давати прибуток, а не максимально забезпечувати потреби фронту. Зі свого боку, президент Петро Порошенко раніше заявляв, що Україна не буде відмовлятися від експорту оборонних технологій та озброєнь повністю, бо, за його словами, це дає змогу заробляти на виготовлення нової зброї для української армії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Росії розгляд кримінальної справи щодо українського режисера Олега Сенцова розпочнеться 21 липня о 9:30 ранку. Таке рішення ухвалив сьогодні Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Арешт Сенцова продовжили до 16 грудня 2015 року. За тим, як розвивалися сьогодні події довкола Сенцова та іншого українського в'язня, розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Попередні слухання у справі Олега Сенцова відбувалися в закритому режимі, і тому на засіданні не могли бути присутніми представники консульства України. Але суд задовольнив клопотання захисту і розгляд справи по суті, який розпочнеться 21 липня, проходитиме в основному у відкритому режимі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла адвокат Світлана Сідоркіна.
Дане ходатайство суд удовлетворив.
Наше клопотання суд задовольнив з одним лише за застереженням, що судове засідання у даній кримінальній справі буде відкритим, але крім частини, яка обмежує дослідження доказів з боку звинувачення, зокрема, тому 10-го кримінальної справи, який знаходиться під грифом «секретно». Тобто всі інші докази, крім доказів, перелічених у томі 10-му, будуть досліджуватися у відкритому судовому засіданні.
Світлана Сідоркіна є адвокатом Олександра Кольченка, який так само, як і Олег Сенцов, є обвинуваченим у цій справі. Кольченка та Сенцова доставили з Москви до Ростова-на-Дону 29 червня, і вони були присутні на сьогоднішньому засіданні. Загалом у цій кримінальній справі проходять 4 людини. Крім Сенцова і Кольченка, це Геннадій Афанасьєв і Олексій Черній. Вони раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені на 7 років позбавлення волі кожен. На думку правозахисниці Зої Світової, яка відвідувала в Лефортово всіх фігурантів цієї справи, розраховувати на справедливий судовий розгляд не доводиться.
У даній справі, звичайно, в мене дуже мало надії на те, що тут буде справедливий судовий розгляд, оскільки тут вже є 2 судових вироки, які винесені стосовно фігурантів цієї справи. Вони обмовили себе, і Сенцова, і Кольченка. У мене немає сумніву в тому, що цих людей катували. І вони пішли на те, щоб дати ті свідчення, які вони дали. І вони будуть головними ключовими свідками в цьому процесі, який почнеться 21 липня.
Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ в травні 2014 року в Криму. З моменту арешту до Олега Сенцова і Олександра Кольченка не був допущений консул, оскільки російська сторона вважає їх обох громадянами Росії. Україна вважає затримання українського режисера окупаційною владою Криму незаконним, а справу проти Сенцова та його колег – сфабрикованою. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Також Росія внесла в так званий стоп-лист некомерційних організацій і українські, зокрема, Світовий конгрес українців. Ми на цю тему почуємо віце-президента конгресу. Про це далі в нашій програмі, як і про ребрендинг під час війни. МТС Україна готується стати Водафоном.
Якщо МТС перефарбується, так якщо буде ребрендинг проведений, то звісно ми в своїх матеріалах, листівках ми будемо вказувати обов'язково, що це російський оператор все одно. Тобто Лукойл вже спробував так зробити, заправка це їм не допомогло.
Чи для вас важливо, кому належить ваш обільний мобільний оператор?
Мені не хотілося б, щоб мій оператор мобільної зв'язі принадлежав Росії.
Так, важливо.
Якщо чесно, то без різниці, ще МТС, ще Київстар, чи Білайн.
В принципі, ні, лише би хорошо брав.
Про це і більше далі в нашій програмі, а в наступній передачі ми разом про державні нагороди. У Росії Рада Федерації, Верхня Палата Парламенту 8 липня офіційно попросила Генеральну прокуратуру, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції уважно вивчити роботу організацій з тим, щоб, можливо, оголосити їх небажаними і закрити їх. До так званого патріотичного стоп-листа потрапили Інститут відкрите суспільство, фонд Сороса, Національний фонд демократії, Міжнародний республіканський інститут, Національний демократичний інститут з міжнародних питань, Freedom House, Світовий конгрес українців, Українська всесвітня координаційна рада і Кримська польова місія з прав людини та інші загалом 12 організацій. Такі наміри російської влади вже скритикував комісар Ради Європи з прав людини Нілс Мульчнієкс. В коментарі для Радіо Свобода сьогодні він заявив, що російський новий поганий закон є нечітким і дозволяє російській владі закрити неурядові організації. Я попросила прокоментувати ситуацію з так званим патріотичним стоп-листом віце-президента Світового конгресу українців Ярославу Хортяні. Розмова велася по телефону із Будапешта.
Ну, скажімо, почнемо з того, що сама вже назва цього проекту вже смішно звучить. Це нонсенс, це є юридичний, політичний і який ще хочете нонсенс, то, що зараз Росія це робить. Якщо чесно говорити так, то я якраз попала, дивилася російське телебачення, і ми стояли на першому місці, але коло таких відомих організацій, як Freedom House, як Soros фонд Сороса, і вони там теж, то я думаю, якщо з цієї сторони дивитися, то ми повинні гордитися, що ми на тому рівні в Росії, яка сприймає нас як загрозу їхньому такому мирному, процвітаючому суспільству. Хоча я є перший заступник президента Світового конгресу українців і давно ми членом є Світового конгресу українців. І я точно знаю, ні попередні голови, ні теперішні, ні екзекутива ніколи не займалася організаціями там якихось демонстрацій чи жов Росії, чи взагалі. Ми тільки що одне робили, захищали права етнічних українців в Росії. І навіть часом більше захищали їхні права, чим вони самі. А то, що нам інкримінують, що ми захищаємо Надію Савченко, звичайно, її похитили з України, її тримають незаконно ув'язнене. Яка організація не буде проти цього протестувати? У нас угорці виходили з нами на демонстрації. Чи допомога українській армії? Я би хотіла бачити, якщо б на Росію напали, чи росіяни не будуть допомагати своїй армії. Це є, тобто, то, що Росія зараз придумала, це вже є абсурд такий, що я, скажімо, в житті не думала, що серйозна країна вийде на цей рівень.
Пані Хортяні, тут йдеться також про те, що ось коли в парламенті Російської Федерації депутати вирішували створити такий чорний список некомерційних організацій, діяльність яких буде вважатися небажаною в Росії, і він, мовляв, не буде використовуватися як закон, а лише як якийсь індикатор для держорганів. У мене запитання, як це вплине все ж таки на діяльність українських організацій?
Ну, тобто на наші організації за кордоном в Європі, чисить, воно ніяк не вплине. Тому що ми в Москву не їздили і не збираємося туди їздити. Як воно вплине на організації українські в Росії, це вже друге питання. Але ми, як до цієї пори захищали, так і далі будуть захищати їхні права. Які топчуться, які не дотримуються. І скільки раз я піднімала голос, хоча не завжди для мене було зрозуміло, чому пасивність українців в Росії. Но після цього, що зараз в Росії це не на рівні закону, а на рівні якогось листочка чи списку, то ви знаєте, це для мене дуже смішно виглядає, тому що будь-кого можна занести на списку, хто сказав погане слово проти Путіна, хто сказав погане слово проти пані Матвієнко, яка така, як вона каже, українського походження, а сама бере участь в таких примітивних заходах, як цей список, чорний список, то це вже не то, що не демократично. Для мене, коли я це почула і побачила, це пародія, пародія. І я багато що чекала, але від Росії я такого не чекала.
Ну от, власне, пані Матвієнко, яка є спікером Ради Федерації Російської, вона заявила російським ЗМІ, що, мовляв, складання такого стоп-листу дозволить зробити, якби, прозорою і зрозумілою діяльність цих неурядових організацій для суспільних організацій і структур влади.
Я би хотіла, як вони з цього, як вони покладуть на чорний список, зрозуміють діяльність. Світовий конгрес, якщо беремо світовий, матеріально дуже рідко підтримував хіба якесь видання. Тобто ми туди гроші не вкладали в Росію. Я це дуже добре знаю. Я не знаю інші організації. Але вони хай радіють, що є такі організації, які, може, матеріально підтримують інші організації в Росії, щоб це суспільство хоча б мало вигляд демократично.
Вони говорять про те, що, мовляв, ці організації, зокрема, які увійшли до цього стоп-листа, що вони фінансуються за кордону і являють собою загрозу Росії і її національним інтересам.
Якби ми були загрозою для Росії, це навіть смішно говорити. Світовий конгрес українців ніколи не фінансував ні політичні, ні ніякі акції в Росії і українським організаціям. Може, якесь видання підтримував. І то це видання, воно ніколи не було таке, знаєте, як вони бояться, що в них це ультрапатріотичне, націоналістичне, хоча сам націоналіст процвітає в Росії найкраще, це треба підкреслити. Ви повинні зрозуміти, українці Росії, вони вже самі їх так придушили, що вони самі ніколи не видавали таких видань, які би взагалі щось натякали на якусь там не ту лінію, яку Росія не подобається. Оце для мене парадокс.
Пані Хортяні, чи будуть якісь юридичні можливості, якісь кроки проти такого ось рішення?
Ну, це ж поки що проект, наскільки я знаю. Ми хочемо бачити цей офіційний список, де ми є, в чому нас звинувачують, а потім це вже вирішить екзекутива Світового конгресу, Рада директорів, юристи, і буде звернення до канадського уряду, тому що наш офіс в Канаді, але це майбутній крок. Ми можемо протестувати, це дуже добре, але я, наприклад, горда, що ми в тому ряді стоїмо, де є Freedom House, де є фонд Сороса, тобто ті організації, які багато зробили для демократизації Європи, суспільств у світі, в тому числі і Росії.
По телефону із Будапешта була віце-президент Світового конгресу українців Ярослава Хортяні. Ви можете також обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Дочірня компанія російського оператора МТС Україна готується стати Водафоном. Про це розповіли російському виданню «Відомості» люди, наближені до МТС та її конкурентів. Громадські активісти схильні пов'язувати це з бойкотом українцями російських сервісів та товарів. Асоціація з Кремлем завдає збитків. Водночас колишня топ-менеджер «Київстар» вважає, що ребрендинг не має стосунку до політичної ситуації. Переговори з Водафоном точаться вже давно. Про деталі дізнавалася Яна Полянська.
МТС веде переговори з крупними міжнародними телекомунікаційними операторами про купівлю прав на використання їхніх брендів в Україні, інформують російські відомості. Із групою Virgin бізнесмена Річарда Бренсона домовитись не вдалось. А от британська Vodafone охочіше йде на діалог, повідомили виданню люди, які в темі ходу переговорів. Зокрема, джерело, наближене до акціонерів МТС, пояснює необхідність ребрендингу тим, що компанія побоюється тиску української влади на дочку російського мобільного оператора. Ще у 2008 році МТС і Vodafone підписали ексклюзивну стратегічну неакціонерну угоду. В рамках неї вони обмінювались досвідом та спільно закуповували оснащення. В грудні 2015 року термін дії цієї домовленості спливає. Проте Адам Ліверсейдж із Vodafone підтвердив відомостям, що переговори про майбутні угоди триватимуть. А от ребрендинг МТС Україна коментувати відмовився. Жанна Пархоменко, екс-директор із корпоративних комунікацій «Київстар», не схильна пов'язувати переговори ні з тиском української влади, ні з напруженими відносинами офіційного Києва та Кремля. За її словами, МТС та Vodafone тісно співпрацюють щонайменше останні 5 років.
Плани були вже давно. Я не думаю, що це щось таке, що виникло ось наразі.
За словами експерта, після перефарбування та трансформації оператор робитиме акцент, швидше за все, на актуальні для України технології 3G і нові умови обслуговування клієнтів. Відомості пишуть, що за останній час права МТС на українському ринку погіршились. За рік вони втратили майже 1,5 мільйона абонентів. Близько 1 мільйона з них – це кримчани, а решта залишили оператора з різних причин. Серед яких і несприйняття марки, коментують аналітики відомостям. Активно агітував українців відмовлятись від російських товарів та послуг громадянський рух «Відсіч». Утім, говорить його активістка Катерина Чепура, до бойкоту саме мобільних операторів не закликали. За її словами, не можна підштовхувати людей взагалі відмовлятись від мобільного зв'язку, а суто українських операторів, які могли би замінити МТС Україна на ринку, немає.
Якщо МТС перефарбується, так якщо буде ребрендинг проведений, то звісно, ми в своїх матеріалах, листівках ми будемо вказувати обов'язково, що це російські апарата все одно. Тобто Лукойл вже спробував так зробити, заправка, це їм не допомогло.
Відсіч слідкуватиме і надалі за поведінкою російської дочірньої компанії, говорить Чепура. Працюючи як волонтер, вона чула багато нарікань від українських вояків про те, що після розмови по телефону через МТС Україна місце їхньої дислокації відразу обстрілювали. Про ці випадки дівчина говорить зі слів солдатів. На державному рівні немає доказів про зв'язок чи зливання операторами даних російській ФСБ. Утім, депутати та комбати неодноразово били на сполох щодо цього. Зокрема, 1 липня депутати ухвалили закон, який забороняє користуватися військовослужбовцям мобільними телефонами в зоні АТО. Таким чином, сподіваються, вдасться посилити контроль за витоком інформації з зони бойових дій. А як вояки користуватимуться мобільними телефонами, мають визначити командири батальйонів. Йдеться в законі. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А чи для вас важливо, кому належить ваш мобільний оператор, запитали ми перехожих Києва. І ось, що почули від них.
Мне не хотелось бы, чтобы мой оператор мобильной связи принадлежал России.
Да, это важно для меня.
Так, важливо. Хотелось бы, чтобы оператор принадлежал нашим людям, чтобы наши люди могли делать его лучшим для своих же.
Если честно, то без разницы. ЧМТС, Киевстар, Билайн, Тилайф. Это я вважаю еще не важливо.
То, в принципе, вообще-то не без разницы.
Мій оператор належить мені.
Я думаю, що інформація про це не так розповсюджується, і цей момент дуже часто нівелюється. Якби, наприклад, я всюди знала, що мій оператор там проросійський і спонсорує якісь там, не знаю, погані дії, я б, напевно, перестала користуватися цим оператором. Але оскільки такої інформації часто немає, то ти не звертаєш на це увагу.
В принципі, ні, лиш би хорошо брав.
Ось такі цілком різні думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.